Кіраўніцтва Інстытута рэлігійных справ настроена вельмі рашуча на вырашэнне праблемных пытанняў. Эрнст фон Фрейберг, кіраўнік Ватыканскага банка, заявіў, што да завяршэння дзеяння свайго мандату ў 2015 годзе ён жадае ператварыць установу ў чысты з добрай функцыянальнасцю інстытут. Аб гэтым галоўны ватыканскі банкір сказаў інтэрв'ю нямецкаму эканамічнаму журналу «Менеджер Магазін». Сваю місію фон Фрейберг бачыць у рэалізацыі ідэй папы Францішка. Тое, што святы отец затым зробіць з інстытутам рэлігійных спраў, будзе выключна яго рашэннем, сказаў фінансіст. Трэба нагадаць, што Ватыканскі банк ўжо зведаў некаторыя структурныя пераўтварэнні. У пачатку ліпеня інстытут пакінулі дырэктара, яго намеснік Паўла Чапрыяні і Масіма Тулі. Таксама пантыфік стварыў дадатковую рэферэнтную камісію з вялікімі паўнамоцтвамі, якая займаецца падрабязным вывучэннем прававога становішча Ватыканскага банка і павінна дапамагчы ў лепшай узгодненасці працы установы з паўсюднай місіяй апостальскай сталіцы. У яе склад увайшлі некалькі іерархаў і прафесар Гарвардскага універсітэта. Нямецкі банкір, які ўзяў на сябе кіраванне Ватыканскім банкам паўгода таму, нагадаў, што ў дадзены момант трывае праверка ўсіх рахункаў установы, якую праводзіць спецыялізаваная кансалтынгавая фірма. Кіраўнік Ватыканскага бюро фінансавай інфармацыі Рене Брульхарт у нядаўнім інтэрв'ю яшчэ аднаму нямецкаму выданню «Ді Прэса» не выключыў, што ў справах Ватыканскага банка яшчэ могуць хавацца нейкія фінансавыя бомбы. Аднак вырашальнае значэнне тут мае факт, што ўжо выпрацаваны інструменты, з дапамогай якіх можна вызначыць і вырашыць гэтыя праблемы.